pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
lesen pengendali darat.
Lesen pengendali darat mengandungi piawaian,
keperluan dan prosedur berkaitan dengan peruntukan bagi pengendalian darat.
Piawaian dan keperluan adalah berdasarkan piawaian dan amalan yang disyorkan SARP,
seperti yang ditetapkan dalam dokumen 10.121 Manual Pertubuhan Penerbangan Awam Antara Bangsa ICAO mengenai pengendalian darat.
Ia juga diterbitkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif di bawah Section 24 O Akta Penerbangan Awam 1969,
Akta 3, dan mula berkuat kuasa pada tanggal 10 April tahun 2020.
Section ini menetapkan peraturan dan keperluan teknikal yang mentadbir organisasi yang menyediakan perkhidmatan pengendalian darat di aerodrom Malaysia. Kategori 1, pentadbiran dan penyeliaan darat. Kategori 2, pengendalian penumpang. Kategori 3, pengendalian pengangkutan dan mel. Kategori 4, perkhidmatan pesawat. Kategori 5, penyelenggaraan pesawat. Kategori 6, operasi penerbangan dan pentadbiran kru. Kategori 7, pengangkutan permukaan. Kategori 8, perkhidmatan catering. Kategori 9, pengendalian bagasi. Kategori 10, pengendalian pengangkutan dan mel. Kategori 11, pengendalian tanjakan. Kategori 12, pengendalian bahan api dan minyak. Perkhidmatan pengendalian darat harus dilaksanakan seperti yang terpakai selaras dengan prosedur,
piawaian dan garis panduan latihan yang terkandung dalam
pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
Manual Operasi Darat, GOM, Manual Pengendalian Darat, GHM, termasuklah keperluan keselamatan teknikal dan piawaian untuk peralatan sokongan darat bermotor dan tidak bermotor, audit keselamatan IATA bagi operasi darat, ISAGO, Manual Pengendalian Kargo, CHM, termasuklah peraturan haiwan hidup dan barangan mudah rosak, arahan teknikal ICAO dan peraturan barangan berbahaya IATA, DGR, dan dokumen 9.977 dan 10.121 ICAO. Untuk maklumat lanjut bagi mendapatkan pengendali darat, sila rujuk kepada Civil Aviation Directive Ground Handling.
Maklumat lanjut untuk section ini pelesenan aerodrom pegawai trafik udara kru penerbangan jurutera penyelenggaraan pesawat, AME,
lesen juru terbang pengangkutan syarikat penerbangan.